hayi mina ngami ngithina ye uma kuthiwa njalo yinto inyathelo elihle lokuqalisa kodwa-ke mina okwami ngithi isithi asingeneni entweni yokupholisa ukhothwe umlotha thina ngesintu vele uma abantu bephambaniseni kumbe yinto embi kakhulu omunye wakho njengokubulala isilimi sakhe kuyakhothelwana umlotha ukukhothelwana umlotha sonke nzima nje abadala bayakwazi ukuzina ziyakwazi ukuthi zingayenza imikhuba leyo uhlale phansi iphele indaba leyo ukukhuluma kuphela kuncedi ngoba amanceba abuhlungu ngaphandle kuze kuxotshiswane so ngambona ngathi kuxotshisa kuyaqeda into yonke leyo kungaphinde kusuthi
yesizwa njalo uhulumende esithi yena abantu sebezavunyelwa ukugebha amathambo ezihlobo labangane bangcwatshwe kutsha lokhu-ke ngokunye okungaphathisa yini ukuthoba amanxeba la
hhayi mina ukwazi kwami isintu sakithi asivumi ukuthi umuntu agebhe umuntu ofuyo ingaba yinto enje esisiyifunda namuhla kodwa-ke uma abantu babe lokuthi inxeba phongiswakho egodini elilodwa bebaningi ngobuhluku okunjalo engxenye kungathuba amanxeba ezihloko zakhona babuyiselele phuzeni bafakwe bangcwatshwe kuhle ngendlela efaneleyo kodwa-ke mna ngokwazi kwami ngangitshela ukuthi hhayi ngesintu sakithi umuntu ofileyo ngakhethwa kodwa-ke ukubona kwabanye yinto e-right ngoba kuyathoba amanxeba abanye uma bekufuna kona izimini zofuna ngoba bayakwazi endlela abafaka izimini zabo zikwazi ukuthi bafuna ngaphi abaningi bakhona so into enjalo
ubona ungani abangasebenza ngcono udaba lokuthi kukhulumiswane umlotha ngobani nguhulumende kumbe izinduna
hhayi izinduna kungcono ngoba isintu uhulumende yamapolitician ukhiyeza namthi abanye sebekwakuyimpi unjani njani kodwa uma uxolisa awutho njalo uyaxolisa awuzwathi bhat ngokuthi uxolise nje ukuthi hhayi into le imbi esayenzayo akuxolelwani but ungafaka ungafika ama-politician akutshela okuningi sebecalisa ukuthi sebedinga indlela yokuzivikela labo ukuthi hhayi njengoba abanjeukuthi kwakuyimbi kodwa siyakwazi ukuthi wakungayishoni kwakubulawa abantu kuphela abantu abangelandlela yokuzivikela into ngenxa yokuthi abantu abalokhuzayo behlangana bahlangane besidwa bonke omunye afe leyo yimpi kodwa isakhamizi nje esingenamsebenzi esingenalalutho esingenazikhali sibulawa olesikhali ayisikho kulokhuza lokho asiyo nto esingathi zibempi leyo yikho iintizi zamabizo atshiyeneyo kule-conventional war kule-gorilla warfare kulani kule-civil war kule-massacre genocide kulento ezinjalo ziningi ezihloneyo so uma usuyathatha uphambanise le eyokuthi eyokubulala abantu kuba kuyimpi yena umuntu wayengawezifilawe hhayi asiyoqiniso